ينفدر جو بول شالدر بوهرا اسال منكم فلنكن مال حبيبتي البروفيسور جو بيروتا البروغرام بلسم تاع تميم الكولونيزم في بايزنا الريشيركا تاع البروفيسور بيروتا بوبليكاتا في الكود بفورترز كولن ذا فاينال اكت 1945-64 قاعدين في التلات فولوم نسلم لك جو احنا دلحال رجعنا كنا نتكلموا فوق الزفلو بوبوليتيكي كنا نراو التاتيكي تاع البارتيتي يسا في زمن متاع Manniġ gvern tagħna, l-imbuttaturi, l-isforzi li qed jagħmlu biex ikollna gvern tagħna, tiġà rajna l-pożizzjonijiet li kienu qed jieħdu l-Partit ta' Mejbi, l-Partit ta' Ganadu, l-Partit Nazzjonalista, u għedna l-aħħar darba li semmija tagħna li ħan nitkellmu fuq il-Partit Laburista, il-pożizzjonijiet, l-istrateġiji u t-tattiċi li kien qed juża.
Sewa. Issa waħda mill-affarijiet li naraw jiġru hija li meta min tof il-rizenja min Prim-Ministru għara il-rizenja tijaw min tof marriċ jaċċetta l-fatt li issa li madux Prim-Ministru ma kellux il-kredenzjali li il-proġetta ruħu bħala il-rappresentant leġittimu tal-poplu tajjeb?
Ġifiri madux Prim-Ministru ma u għadu jħossu li u il-rappresentant tal-poplu.
Importanti, importanti, mux li jħossu, importanti li proġetta ruħu. F'dak.
Jistenna li ħadd ieħor ukoll jħossu.
Eżattament. U kull darba li kien ikun hemm kitba jew kritika li tajtlu inti m'għandekx Prim-Ministru, inti m'għandekx dritt tiggverna, ir-risposta tiegħu kienet il-Malta Liberal Party u jien niggvernaw mill-pjazzetz. U din naħseb ta' min nifmuha x'kienet jgħid biha u kienet jgħid allura li l-leġittimità tar-rappreżentanza ta' poplu ma tistrieħx biss fuq il-proċess demokratiku
aċċettattiv
li jpoġġi fil-Kamra tal-Parlament, imma tistrieħ ukoll fuq ir-rieda tal-poplu. U m'hemmx dubju li l-poplu dal-argument tiegħu il-poplu jrid il-Malta Liberal Party u lili bħala il-rappresentant bħala il-vuċi tiegħu.
Mela diħan nipprova nifhimha ftit aħjar din il-frażi li issemmiet u kienet tisema ħafna, niggvernaw mill-pjazzet. Jiġifieri jekk qed nifhmek sew jien, allura din ma tfissirx li mela aħna niggvernaw mill-pjazzet pereżempju x'aħna nagħmlu dimostrazzjoni, protesta u ngħidu jrid isir hekk u jsir hekk kważi għandha tinġ jew ħint ta' aggressività biex ma nagħmlux violenza, imma qed jgħid għax in-nies iriduna aħna leġittimati.
Noqgħdu attenti, ma nsibux on record xejn ebda drabi li jagħti struzzjonijiet ta' x'għandu jsir li forsi meta ta' struzzjonijiet biex ikun hemm ġurnata ta' protesta nazzjonali inħabba le mhux tal-58 meta neħħew il-kostituzzjoni formalment fil-59 u li sejħa għal din il-protesta ma kellix rispons tajjeb xejn fil-pajjiż. Foldri hu min tof kien prammatiku biżejjed li jaf li tipprova tagħti ċertu direttivi li l-poplu se jsibha diffiċli biex jisegwi. Anke kien jixtieq isegwihom, ħabba raġunijiet ta' impjieg, ħabba raġunijiet oħra, u kien jevitom daw. Però da ma kienx iżommu biex jipproġetta lilu nnifsu bħala il-kelliem leġittimu tal-poplu Malti. U kull ma kien jagħmel kien intiż biex juri li u kien u ħadd iżjed jirrappreżentahom.
Ma tal-pjazz isumba kien jisegwiha. Kienet tiqpa metafora u kienet issir realtà. Għax kien jagħmel ħafna attivitajiet fil-pjazz.
Kien jagħmel ħafna attivitajiet fil-pjazzetz biex juri wkoll mod biex jagħti dimostrazzjoni ċara tal-appoġġ li kellu, u niftakru li l-meetings kienu jkunu kien kollhom attendenza kbira, voli.
Jiġri kellu strateġija eżatta diametrikament opposta għal dik li kellu George Borgelli vera li nqas qabel ma kellu l-imbuttatura ta'
Ganadu. S'intendi. U kienet juża wkoll din l-istrateġija tal-meetings kif għadna biex juri li u għandu l-appoġġ tal-maġġoranza tal-pubbliku. U kull ma kien jgħid u kull ma kien jagħmel kien intiż biex dina l-perċezzjoni isaħħaha kemm jista' jkun. Dejjem kien jitkellem fuq il-poplu tiegħi. Tajjeb, ma kienx jitkellem f'termini din u attenti wkoll li jgħid qed nirrappreżenta l-Malta, x m'għadux prim-ministru, ma jrappreżenta l-poplu, iva. U mintuf kien jagħmilhom dal-distinzjonijiet.
Huma importanti ħafna.
Ħafna importanti. U biex ngħid hekk u l-messaġġ kien il-Partit Laburista għandu vuċi politika, tajjeb, jiena qiegħed inwassal il-vuċi politika tal-Partit Laburista, u speċjalment jekk jiena rnexxieli kif beda jaħdem biex irnexxi li inwassal il-vuċi tal-Partit Laburista bħala rappreżentant tal-poplu kontinwament f'Malta u barra minn Malta, allura il-perċezzjoni li dan huwa minnu tikber u ssir kważi realtà. Dina kienet li kienet jipprova jagħmel. Issa.
Li tant inġipruħi ta' Prim Ministru li nibda mbagħad nitqies bħala Prim Ministru.
Eżattament. U waħda mill-istrateġiji importanti tiegħu kienet serje ta' meetings kbar, organizzati tajjeb, orkestrati tajjeb, ngħidilha jiena, li dawna kienu wanki konferenzi politiċi.
U l-attendenza tajba.
U realizzu l-attendenzi tajba li da kienu jipprovdu opportunitajiet eccellenti ta' propaganda politika u isaħħaħ il-klejm tiegħu li hu vera il-vuċi tal-poplu Malti. Ħa nisimgħu dal-qari ġo.
At these meetings, Mintoff used all of his undoubted charisma and demagogic speaking skills to appeal to his listeners' sense of national pride. He drew contrasts with backward peoples in order to instill in his listeners the conviction that if people they considered inferior put national independence before anything else, then the least they could do was to emulate them. The MLP leader spoke of Malta's independence struggle as a David and Goliath contest. They were battling, thundered Mintoff, against the military might of Britain. Theirs was the movement for Malta's freedom, and they had all become freedom fighters. It was a metaphor. When Mintoff used these metaphors, he was also echoing Nkrumah. He did use the term slavery, but he would explain that slavery was not necessarily what it used to be in Roman times. He would explain that what he was referring to was that if you are unfree, in a sense you are a slave. Especially if you did not have political freedom, then it was a form of political slavery. And that is what he was projecting in very strong terms. They sounded like emotional terms, but there was a political background to it. Mintoff was never emotional, even when seemingly emotional, even when he was whipping up emotions. It was the context of putting across a message. He used these metaphors because they were the metaphors that got through to the public.
Silta interessanti ħafna ħafna affarijiet li nixtieq naqbdu fuqhom, nieħdu biċċa biċċa. Meta qed tgħid, Mintoff was not emotional, anki jekk juża l-emozzjonijiet. Anki jekk jagħmel lin-nies emotivi ma hu ma kienx. Kif tispjega diġà?
U meta qed jagħmel dak diskors.
Kien imqanqal, kien imqanqal.
U kien anqal, ovvjament. U ma kienx qed iħalli l-emozzjonijiet jaħarbu bih. Imma kien qed juża l-abbiltà tiegħu biex jqanqal l-emozzjonijiet biex iwassal għall-appoċ fejt imur.
Li jgħid. Kalkulat li jgħidu.
Crystal clear.
Eżattament,
crystal clear. Mux tilef.
Għax ran nisqoddiemu mbagħad.
Skużani. Mintoff kien performer tajjeb ħafna iktar m'għandu nisqoddiemu. Mingħajr ma nużaf sens depreġjattiv. Mintoff kien il-bniedem tal-gallerija. Il-bniedem li iktar ma għandu nies qudiemu u iktar ma il-massa ta' qudiemu tiġi mċaqalqa minn dak li qed jgħid, iktar ir-reazzjoni tiegħu tkun qawwija u iktar issaħħu dak li qed jgħid.
Fil-fatt jgħidu mhux jgħidu ma ekku. Jiġri ġieli meta kien jagħmel il-diskorsi fuq it-television, anki ġieli kien jieħu nies bil-qiegħda qudiemu.
Mintoff ma kienx performer tajjeb. Fis-sens ta' television li inti tkun faċċata ta' kamera biss. L-aħjar tiegħu jkollu sens ta' interaction ma' bnedmin u dim, ma' bnedmin u dim.
Punti uħor fuq dak li għadna kif rajna, l-użu ta' t-tixbiħat u tal-metafori. Kapacità kbira kien, illi bl-użu ta' dawn il-tixbiħat u l-metafori, argumenti
komplikati,
għamilhom sempliċi.
Dikha waħda mill-qawwa tiegħu. Sa studju ilu ta' snin ilu kien paper importanti ħafna ta' Jeremy Boisevain li fil-fatt studja it-tattika tal-diskorsi ta' Mintoff. U dan joħroġ ċar. Huwa kien, aħna nużaw l-espressjoni kien kapaċi jinżel għal-livell ta' dak li qed jisimgħu. Però jinżel għal-livell speċjalment fis-sens li jwassal il-messaġġ u dan jiġi mhux biss miftiem, imma il-min qed jisimgħu u l-min qed jifhmu itih ukoll il-mezzi li dak l-argument jagħmilhom tiegħu. U allura kull wieħed li qed jisimgħu hemmhekk u li qed jiġi konvint minn dak li qed jisma' isir il-magna żgħira tal-propaganda tal-messaġġ ċentrali li qed jibatu. U didina dan kien xi ħaġa li
kapaċità
Mintoff kien jeċċella fiha, m'hemmx dubju.
Jien niftakru ma nafx jekk qatt semmejt ix-għawdi meta kien neħħa l-fakultà ta' teoloġija mill-università u kien hemm ċertu naturalment ċerta reazzjoni u kien qal imma daw dal-għaġib niftakru fil-parlament jgħidha. Qal l-eretiċi kollha teoloġi kienu. Aspeċi jekk kien neħħa l-fakultà ta' teoloġija neħħa l-eresija.
U anke l-metodu kif kien, per eżempju, kellu ħabta juża ħafna mistoqsijiet retoriċi li jappellaw għal-massa. Per eżempju, aħna fl-interess ta' misser aħdmu? Fl-interess ta' pajjiżna? Jew fl-interess ta' pajjiż ieħor bħal mill-Ingilterra? Aħna fl-interess ta' ħadd naħdmu. Jekk int ma tħobbx il-pajjiżek, il-min tista' tħobb. Dan dejjem jibni fuqha. Kif tista' tħobb il-alla? Jekk ma intix kapaċi tħobb il-pajjiżek.
Ekko, mhux kif taħ il-proċ mod kif
issa, alla dak kif isser ukoll li inti alla tħobb pajjiżek tħobb il-alla. U dina kienet ukoll l-element fejt jgħid
jidulna. Skont minn kien għandna allura fil-fatt.
Ovvjament, imma il-fatt jibqa' li l-paragun li qed jibni u anki l-paragun li għandek paragun ieħor sottili hemmhekk li aħna l-Laburisti qegħdin fiġli ta' mal-Knisja. Maħniġ kontra reġjon, kontra alla. Ijat emmek u kolfu, diju kien kollu ħafna minn da.
U għanke l-imġri reliġjuża, għanke ta' Salvatur ta' Malta u affarijiet bħal.
Kif tista' jistaqsi? Tistlu rek bniedem, uman int, jekk mhux lest iġġira tal-pajjiżek. Hemm kien jaħdemu. Beda jfakkar lill-semija tiegħu, dina kienet tema li ntaqgħu magħha spiss ukoll, kif il-pajjiżi kolonjalisti, speċjalment l-Ingilterra, kienet jitilfu l-poter fil-Mediterran. Pajjiżi bħal Tunizija, l-Morok, il-Libja, l-Eġittu, l-Alġerija kienu indipendenti jew kważi indipendenti, bħalma kienet kważi waslet issa l-Alġerija biex tkun indipendenti. U kien fl-interess tal-Maltin li huma jsiru ħbieb ta' dawn il-pajjiżi ġodda li qed jitfaċċaw fuq l-isfera internazzjonali. Beda jitlob għall-għajnuna tagħhom daw. U għajnuna kontinwa sakemm il-poplu tiegħi jibqa' imsallab bil-ħakma Ingliża u fl-istess ħin jitlob il-poplu tiegħu biex jibqa' jappoġġjah. Ħalli din il-ġlida qaddisa tgħin twassal biex Malta tarmi il-ktajjen ta' servitudni, ktajn tamla skjav fid-dinja internazzjonali u teħles mill-kolonjalizmu. Beda juża manifestazzjonijiet pubbliċi wkoll biex kemm jista' jkun irrawwem das-sens ta' patriottiżmu u nazzjonaliżmu. Pereżempju, jekk naraw is-7 Ġunju, dana kommemoraħ
it-tifkira
tiegħu kommemoraħ meeting kbir fi Pjazza tar-Raħa Ġdid. Sekk niftakru li s-7 Ġunju kien naqaslu l-importanza tal-kommemorazzjoni tiegħu meta kien Prim Ministru u kien qiegħed jipprova jikseb l-integration mal-Ingilterra. Dan l-istess bħall-biċċa xogħol tal-George Cross, il-kommemorazzjoni tal-lotja tal-George Cross meta kien Prim Ministru beda jiċċelebra bil-kbir. Kif ma baqax Prim Ministru kellu ġlieda mal-Ingliżi, il-George Cross sar ma jiswa xejn u
konvenjenza u koll.
Kien jadatta it-tattiċi kif kien x'ismu. U minna ħalora kien jagħmilha ċara x'dinha tiġi għall-mistoqsija l-oħra tiegħek tal-bidu dwar t-gvernu mill-pjazza. Mill-pjazza kien jgħid ara niftiehem tajjeb jiena, jiena mhix qed ngħid li eluf ta' Maltin għandhom jaqbdu l-armi biex joħduha kontra l-Ingliżi. Minix nippritka t-tixrid tad-demm, waldi ridina kien jagħmilha. U kien jgħid anzi jekk nagħmlu hekk se nitilfu żgur. Għax il-qawwa Ingliża hija ħafna aktar qawwija mill-qawwa tagħna. Imma jekk għal ħasqat jiġri hekk u xi ħadd jispiċċa vittma ta' ġlida bħal din u jkun l-ewwel wieħed li jsellimlu. Waldi fl-istess ħin qed jgħid inqogħdu attenti għax ma tafx x'niġu bżonn.
Ma jiskludijiex.
Sewa.
Ġi ma jippritkajiex, ma jiskludijiex.
Issa dan għal special meeting preżenta 7 Ġunju, dan mbagħad għamlu korteġ għal fuq il-standardi tal-partijiet, il-nisa, it-tfal, għal fuq
il-qabra
ta' dawn. Allura, il-biċċa xogħol tagħha hija li qed jagħtu omaġġ lil dawn l-eroj nazzjonalisti.
Li taw ħajjithom għal.
U membri kol ta' eżekuttiv poġġew il-fjuri, għandek da' għaddej.
Jumek ħafna għaw x'ismu, ċeremonjal.
Bedi għati kasu kol ta' għawdex. Għawdex għal ħafna snin kellu storja li l-politiċi Maltin jiftakru fih meta jkun hemm ħtieġa.
L-elezzjonijiet
jew xi raġunijiet simili fejdu l-appoġġ. U hawnhekk il-Labour Party beda jħares ukoll li għawdex. F'għawdex kien diżappuntat il-Labour Party, nħabba li l-appoġġ tiegħu hemmhekk kien baxx ħafna. U beda jipprova kemm jeżorta l-awċin biex jinaqdu fil-ġlieda kontra il-kolonializmu. U sa għallhom għandkom turu li intom m'għandkomx tiġu trattati kif jittrattakom l-Ingliżi. Ta' mos, dak il-klim li juża, u anki meta tkellem għawdex, spiċċa lajta ma baqax Malta l-ewwel qabel kollox, ma saret Malta għawdex l-ewwel qabel, u qabel kollox. Imma fil-realtà, ftit kienem appoġġ bin-naħa ta' għawdex, speċjalment inħabba iġġieru tal-Knisja ma din iġu ktar il-qudiem għalija. Passi ħolli ħamintu fija. Li beda jipprova inaqqar l-atmosfera ta' inglizizzazzjoni fil-pajjiż ta' Britishness biex ngħidu lajk. Tajjeb?
Jew kif qed tgħid inti dak kollu bil-maqlub ta' sentej qabel jew ta' sentej.
Żgur, żgur. Pereżempju waħda mill-affarijiet li nsibu hija li titwaqqaf il-Brigata Laburista. Uniformi dik kienet qegħda.
Għala di kif tiġi biex jippika mat-scouts iżhom jew għal
xi. Dik qed idea oriġinali tal-Brigata kienet tal-ex ministru Laburista Dabono Grek li kien ħareġ bladija tagħha u fil-fatt l-eżekuttiv kien iddeċida li iwaqqaf dil-Brigata u fuq is-suġġeriment ta' Mintoff kienu l-ewwel organizzaturi tagħha kienu Dr. Albert Hisler u Dr. Anton Buttigieġ.
Naturalment li ddaħħal it-tfal fil-politika mdela ta' demi ħażina.
Issa, l-idea principali kienet li jitwarrab l-effett tal-Boy Scouts u bl-enfasi tiegħu fuq l-imperu, etc., etc. U insibu li obiettiv li kien hemm fl-istatut tal-Brigata kien jgħid kellu tliet obiettivi daw kien biex irawwem l-itfal fil-twemmin tal-Multa Labour Party biex idaħħlhom fihom sens ta' kuxjenza nazzjonali u biex itejjeb il-livell sportiv u edukattiv tal-membri tal-Brigata. Dawn bdew jitrejnjawhom bid-drills,
drums,
u eżattament. Issa, twaqfet hi propja fit-tlieta tal-Lulju 1959 il-Brigata Laburista u kella l-ewwel ħedd tagħha kien Anthony Mifsud li kien attivista ħafna mill-gżira. Deret uffiċjalment.
Kien hemm rispons qawwi mit-tfal Laburista.
Uffiċjalment deret għall-ewwel darba fir-Radio City fejn kien qed jagħmel il-Konferenza Ġenerali Labour Party fit-23 ta' Awwissu ta' dik is-sena ta' 1959. Issa dina ġabet kritika kbira
il-twaqif taħħa.
Dana dina xterdet malajr, u anki l-fatt, anki meta kienu timmarċja brigata bħala brigata kollha, kella ċertu ordni ta' seniority, per eżempju il-brigata ta' Bormla kienet tiġi l-ewwel waħda. Kienet hija li tmexxi.
U għadha ta' Bormla. Mhux bil-Kirkara.
Għaliex l-ewwel waħda li kellha banda tagħha. Li ħadet l-inzjattiva li twaqqaf banda. Kien hemm minnhom da. U bdiet tidher ukoll f'dawn il-meetings li kienet jagħmel. Ħa nisimgħu dal-qari fuqha.
The creation of the Uniformed Children's Labour Brigade brought widespread criticism and comparisons with the pre-war Italian fascist Balilla. The colonial office strongly disapproved, and the local administration acted swiftly. Ordinance No. 15 of 1959 was promulgated, amending the criminal code. It became a criminal offence to wear uniforms at meetings in order to signify association with any political organisation or to promote any political organisation, organise or equip persons to use or display physical force to promote any political object, take part in any such organisation, train or drill persons in the use of arms or the practice of military exercises, movements or evolutions, or to be drilled or to be present at such drilling. Conviction rendered the guilty person liable to a term of imprisonment not exceeding 3 months, or to a fine not exceeding £50, or to both such imprisonment and fine. The Times of Malta commented that the government had acted in the highest public interest, as it was wise to prevent the threat to public order before it materialized.
Formali tagħhom, tajjeb, u ovvjament ridu jqogħdu attenti wkoll ħafna kif jipproġettaw dina l-brigata. Wieħed jifhem ir-reazzjoni negattiva, għax bħalma attenti ġew mhix ħaġa tajba li inti ddaħħal it-tfal fil-brigata. Però dina kienet sintomu iktar ukoll biex ngħidlek font ta' dak li naraw jiżviluppa fil-pajjiż u dan iġwaluh iktar qudiem mhux illum fejn minħabba li komplett iżviluppa l-ġlieda bejn il-partit u l-Knisja żviluppa f'Malta żewġ soċjetajiet paralelli jgħu xi flimkien. Biżżewġ soċjetajiet dik uffiċjali biex insejħilha dik u dik l-oħra mhix uffiċjali jorganizzaw manifestazzjoni biex iċċelbraw l-istess affarijiet, anki manifestazzjoni ta' sport, per eżempju.
Fit-tmeninijiet għaddejna mhix ħaġa qisha simili ftit.
Ma kienx bħal dik ġew ta' ma kienx bħal dik. Inti per eżempju iktar qudiem naraw li jekk inti kellek pereżempju fejna fien ir-ragatta. Qed issir Porti Kbir, għandek ir-ragatta tal-Labour Party qed issir San Ġiljan. Jekk inti għandek il-karnival uffiċjali, għandek
il-Battle of Flowers
tal-Labour Party. Jekk inti leaks tal-futbol.
Fl-istess żmien il-karnival kien ukoll ukoll.
Le ma kienx kun
sfortun. Anke leaks tal-futbol.
Leaks tal-futbol, pereżempju. Inti il-ċentri tal-brigata saru laqgħa ta' tfal fejn oħrajn kienu jmorru, per esempio l-Azzjoni Kattolika.
U l-mużew.
Inti għandek dina l-firda, però dan niddiskutuh iktar tard mhux raqas il-programm li ġej. Il-programm li ġej inkomplu jitkellmu fuq daw it-tattiċi politiċi kif kienu tikomplu jiżviluppaw.
Ok, nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, aħna llum dejna nduru ftit ma l-istrateġija adottata mill-Partit Laburista rajna il-figura tal-Perit Mintoff, naturalment, ċentrali għal kollu l-ħanamlu, l-istil tal-diskorsi tiegħu, bdejna naraw ukoll imbagħad l-attitudni tiegħu li jipproġetta lilu nifsu bħala il-rappreżentant tal-poplu Malti u l-iżvilupp li kif semmaw il-professur Porta iktar il-qudiem nitkellmu ftit iktar iktar fit-tul naraw il-qawmin tiegħu u l-effetti tiegħu li fil-pajjiż kważi kważi bdew jiżviluppaw ishom żewġ soċjetajiet paralleli fuq naħa dawk li jissapportjaw il-Partit Laburista u innaħa l-oħra mbagħad naturalment l-oħrajn. Imma kif qal il-professur Porta di għal-iktar il-qudiem darba oħra nkomplu nitkellmu iktar fuq it-tattiċi tal-Partit Laburista. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nagħmel appuntament magħkom għal ġumadiela saħħa.